Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңнеханов Мәскеуде Газпромбанк җәмгыяте идарәсе рәисе Андрей Акимов белән очрашты. Алар финанс технологияләрен үстерү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләрен карады. Инновация өлкәсендә хезмәттәшлек, аерым алганда Иннополиста IT эшләнмәләр үзәген ачу буенча банк планнары турында фикер алышты. Иртәгә Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов Афганстанда сугыш хәрәкәтләрендә катнашкан инвалидларга машина ачкычлары тапшырачак. Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова брифингта шул хакта сөйләде.
15 февральдә бу шимбәдә Совет гаскарларының чикләнгән континентын Афганстан Республикасыннан чыгаруга 31 ел тула. Традиция буенча бу көнне митинглар узачак. Рустам Нургалиевич Казан Кремлендә сугыш хәрәкәтләре ветераннарын хөрмәтләргә планлаштыра. Тантаналы шартларда аларга Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре шулай ук автомобиль ачкычлары да тапшырылачак. Һәм инде бүгенге көндә республикада Татарстаннан чакырылган 9230 хәрби хәрәкәт ветераны яши. 241 ветеран Татарстанга соңгы 10 елда башка төбәкләрдән килгән. Шулай итеп барлыгы безнең бүгенге көндә республикада 9496 кеше.
6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 7-нче утырышы 20 февральдә узачак. Бу хакта парламент президиум утырышында билгеле булды. Аны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов алып барды. Утырыш парламентның экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты әгъзасы Әгъбделхай Кәримов һәм Дәүләт Думасы депутаты Айрат Хәйруллин истәлегенә 1 минут тынлык белән башланып китте. Көн тәртибенә комитетлар тәкъдиме белән 29 мәсьәлә кертелә. Шул исәптән Татарстан Республикасының 7 закон проекты. Алар беренче укылышта каралачак, диде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина. Шулай ук муниципаль белем бирү оешмаларын дәреслекләр белән тәэмин итүдә вәкаләтләр, бер гаиләдә үсүче балаларга бер уку йортында уку мөмкинлеге һәм башка мәсьәләләр каралачак. Татарстан Дәүләт Советында узган матбугат конференциясе транспорт өлкәсендәге инновация ил технологияләрне үстерү өлкәсен законнар белән килеү темасына багышланды. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Ания Гыйбадуллина.
Пилотсыз транспортның киләчәге законнар базасына бәйле. Депутатлар сүзләренчә, инновация ил техниканы кулланышка керткәнчә, аларның эшен киләүче законнар базасын булдыру зарур. Шушы көннәрдә депутатлар инновация ил транспорт чаралары һәм Россия Федерациясының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында федераль закон проектын Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Дәүләт Советының закон чыгару инициативасын хупладылар. Утырыш нәтиҗәләре турында алар журналистларга сөйләде. Икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты рәисе Лутфулла Шафигуллин искәртеп үткәнчә, Татарстан Россия хөкүмәте карары нигезендә гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында автоматлаштырылган транспорт чараларын тәҗрибәле файдалану буенча экспериментта катнашучыларның берсе булып тора. Бүгенге көндә пилотсыз транспортны куллану республиканың Иннополис шәһәрендә һәм КамАЗда гамәлгә кертелгән. Әлегә бу эш сынау форматына үсеп китә алмый, йөртүче кешедән башка гына хәрәкәт итүче транспорт санын арттыру өчен закон базасы юк. Әлеге законны кабул итү күп кенә башка закон актларын эшләүне стимуллаштыру өчен кирәк. Гомуми кулланыштагы автомобиль юлларында югары автоматлаштырылган транспорт чараларын тәҗрибәле эксплуатацияләү эксперименты 2022 елда тәмамланырга тиеш. Аның ахырында инновация ил транспортны гамәлгә кертү турында принципиаль карар кабул ителәчәк. Бу вакытка норматив база җитди эшләп бетерелергә тиеш, дип билгеләп үтте комитет әгъзасы Марат Галиев. Депутатлар закон чыгару инициативасын хуплап, Дәүләт Советына әлеге мәсьәләне республика парламенты утырышының көн тәртибенә кертергә тәкъдим иттеләр.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Быел Татарстанда куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты буенча агымдагы елда 65 километр 700 метр озынлыктагы төбәк автомобиль юллары участокларын ремонтлаячаклар. Барлыгы төбәк әһәмиятендәге 31 юл объекты. Ил күләм проект программасына шулай ук Казан, Чаллы һәм Түбән Кама агломерацияләрендә урнашкан гомуми озынлыгы 100 километрдан артык булган төбәк челтәренең тагын 30 объекты керде. Куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары Россия Президенты Владимир Путин инициативасы белән узган елдан бирле гамәлгә ашырыла торган 12 ил күләм проектының берсе. 2019 елда Татарстан юлларында һәләк булган бер генә җәяүледә дә тәүлекнең караңгы вакытында яктылык кайтаручы элементлар булмаган. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы баш дәүләт автоинспекторы Ленар Габдрахманов хәбәр итте. Жәйеулілеріні бәрдіру біздің республикада ең жидди проблемаларының бірсі. Йоқтылық қойтарушы элементларыны қолану зарурлығы әлбәтті табиғи. Оларыны шәһәрде де, тұрақ пунктлардан шитте де керге керек. Йоқтырту болу болмауы мөхим түгіл. Ол жәйеулілер тұрмышын һәм сәләмәтлеген сақлап қаларға ярдәм итә дип билгеләп үтте Линар Ғабдрахманов.